Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 сентябрь дүшәмбе көне микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстанның Тәтешле районында көчле җил нәтиҗәсендә 70-тән артык йорт җимерелгән. 90-нчы еллар башында Татарстан мөстәкыйльлеген яулауда катнашып йөргән Яшел Үзән имамы Габделхамид хәзрәт Зиннатуллин шул суверенитетны яулау елларын искә төшерә. Казанга хәзрәти Госман чорында җыелган Коръәннең күчермәсе бүләк ителде. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берлинда Украина, Русия, Германия һәм Франция тышкы эшләр министрларының Украинадагы вазгыятьне җайга салуга багышланган 5 сәгатькә сузылган сөйләшүе нәтиҗәсез тәмамланды. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер дүшәмбе төнендә тәмамланган сөйләшүләрне авыр булды, шулай да бу очрашуда катнашучылар алга китишкә ирешә алды дип белдерде. Яклар сөйләшүләрне дәвам итәргә килеште. Штайнмайер чираттагы очрашу шәмбе булырга мөмкин дип тә әйтте. Ул Украинада кан куюны туктату төп максат икәнлеген белдерде. Украина тышкы эшләр министры Павел Клименкин белдерүләр ясамады, әмма Twitter-да 5 сәгать катлаулы сөйләшүләр күрәсең урыныннан кузгату өчен күп тапкырлар 5 сәгать кирәк дип язды. Клименкин Берлиндагы сөйләшүдә Киевның компромисска бармавын да белдерде. Әлеге рәвештә очрашу икенчесе булды. 2 июльдә 2 сәгатьлек сөйләшүдән соң уртак декларация әзерләнеп, анда яклар Украинада тынычлыкка ирешү өчен йөкләмәләрне кабул иткән иде. Русия хакимиятләре көнбатышка каршы яңа чикләүләр исемлеге әзерләгән ул Европа берлеге һәм АКШ яңа чикләүләр керткән вакытта гына тормышка ашырылачак. Бу хакта «Ведомости» газета яза. Мәскәү әзерләгән исемлектә кайбер сәнәгать товарлары, аерым алганда автомобильләр һәм медицина эшләнмәләре бар дип хәбәр итә бу басма ике түрәгә сылтама биреп. Белгечләр Европа һәм АКШтан машиналар кертүне бөтенләй тыю, базарны яңадан бүлүгә китерәчәк дип белдерә. Медицина җиһазларына килгәндә югары технологияле җиһазлар Русиягә читтән кертелә. Әгәр аларны кертүгә чик куелса, Русиядә авырырга ярамаячак дип белдерә бер ширкәт вәкиле. 7 августта Русия хөкүмәте АКШ, Европа берлеге, Канада, Австралия һәм Норвегиядән азык-төлек кертүне тыйган исемлекне игълан итте. Үзләрен Донецкий халык республикасы дип белдерүче җитәкчелек үлем җәзасы да булган җинаятьләр кодексы кабул ителүне белдерде. Әлеге үз билгеләнгән республиканың матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу кодекс Русия канунларына нигезләнгән. Республика премьер-министры, эчке эшләр министры Александр Карман сугыш беткәч бу канунларның кешелекле итеп үзгәртеләчәген белдерә. Беренче вице-премьер Владимир Антюфьев үлем җәзасын үч алу түгел, ә социаль яклауның иң югары баскычы дип әйтә. Русиядә 1997 елдан үлем җәзасына мораторий кертелгән. Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсе антифашист Алексей Гаскаров һәм эшмәкәр Александр Марголинны 3 ел ярымга, милләтче Илья Гущинны 2 ел ярымга төрмәгә ябу карары чыгарды. Елена Кахтарева шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм ителде. Ул гаебен тануын һәм үзенең сәяси карашларын үзгәртүе турында белдергән. Мәхкәмә вакытында дәүләт гаепләүчесе Гаскаров һәм Марголинны 4 елга, Гущинны 3 ел 7 айга төрмәгә ябуны Әкәхтарёваны шартлы ирегеннән мәхрүм итүне сыраган иде. Адвокат гаепләнүчеләрне аклауны, җинаятьчеләр дип зәрлекләүне туктатуны һәм ирекләрнән мәхрүм итмичә генә яза бирүне сорады. Җинаять җәзасына торганнар 2012 елның 6 маенда Сазлык мәйданында тәртипсезлекләр оештыруда полиция хезмәткәрләренә көч куллануда гаепләнде. Ул вакытта хакимиятләр белән килешенгән йөреш, демонстрантлар һәм полиция арасында бәрелешләр белән төгәлләнгән иде. Новосибирскида Себерне федеральләштерү өчен дип аталган чараны оештырырга теләүчеләрнең берсе Константин Юрьевенко тоткарланган. Шимбе үткән Националь большевистская платформа корылтайында тоткарланган Алексей Баранов һәм Александр Атабаевтан тикшерү комитетында сорау алу башлана. Элегерәк Русия мәгълүмәт чаралары Новосибирск хакимиятләре 17 августка билгеләнгән Себерне федеральләштерү өчен дигән йөрешне үткәрергә ризалык бирмәгәнен хәбәр иткән иде. Соңғы күннәрдән Новосибирскида яшәүче активистлар билгесез кешеләрнең янауларын хәбәр иткән иде. Үзләрен ФСБ хезмәткәрләре дип белдерүчеләр аларның туганнарына, якыннарына шалтыраткан. Баранов теркәлгән фатир ишеге төбендә аның әтиәниләре сарык башына юлыккан. Алтай өлкәсендә активист Михаил Пулин тоткарланган. Дус кызы белән юлда машинага утыру өчен ул кул күтәреп торганда аны полиция тоткарлый һәм телефон урлаган дип гаепләү белдерә. Краснодарда Кубаньны федеральләштерү өчен оештыручы Дарья Полюдованы вак хулиганлыкта гаепләп тоткарлаганнар. Федеральләштерү тарафлары Русия төбәкләренә киң автономия таләп итә. Активистларның бу эшчәнлеге сепаратизмга чакырган өчен җәза катланган вакытка туры килде. Роскомнадзор социаль челтәрләрдәге федеральләштерү өчен төркемен бикләде. Роспотребнадзор хәбәр итүенчә, Татарстандагы мәктәпләрнең 74.2% әлеге идарә кушканнарны үтәгән. Роспотребнадзор ашханәләрне рәткә китерергә, су белән тәэмин итүне яхшыртырга, яңа җиһаз сатып алырга, медицина ярдәме күрсәтү урынын һәм ашыгыч хәбәр итү җайланмасын яхшыртуга кагылган эшләрнең калган 25%-тан артык мәктәпләрдә ахырына җиткерелмәвен белдерә. Татарстандагы 1014 мәктәп тикшерелгән, аның 848-е уку башларга яраклы дип табылган. Татарстандагы 1776 мәктәп Роспотребнадзор контролендә. Быел Татарстанда беренче сыныфка 39044 бала киләчәк. Бу укучыларның 10.5%-ын тәшкил итә дип хәбәр ителә. 20-24 августа Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре үтә. Төрле мәйданнарда Татарстан сәнгать осталары концертлары булачак. Гамәли сәнгать һәм милли товар җитештерүче осталарның Мәскәү төбәгендә яшәүче рәссамнарның күргәзмәләре оештырылачак. Мәдәният көннәренең рәсми ачылышы 22 август көнне Мәскәү халыкара музыка йортында үтә. Сәхнәгә 300 сәнгатькәр чыгачак. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге белдерүенчә, кысаларында Беренче дөнья сугышында катнашкан татарларга багышланган «Незаметные герои неизвестной войны» документаль фильмы тәкъдим ителәчәк. Күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллинга багышланган «Туфан-туфан инде ул» фильмы күрсәтеләчәк. Камал театры Мәскәүләргә «Мулла мәхәббәт FM» спектакльләрен тәкъдим итә. Зөлфия Рәупованың Акбүре операсы да күрсәтеләчәк. Чараларда Татар дәүләт җыр бию ансамбле, Татарстанның фольклор музыка ансамбле җырчылары Ренат Ибраһимов, Альбина Шахимратова һәм Динә Гарипованың катнашачагы да әйтелә. Татарстан мәдәнияте көннәренә Большой театр солисты Михаил Казаков, Рус җыр театры белән Надежда Бабкина да чакыру алган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Быел Башкортстаннан Саудовка Арабстанына хаҗга бару 160 мең сумга төшәчәк. Хаҗны оештыручылар чыгымнар тагын да артырга мөмкинлеген әйтә. Җырчы Фәридә Кудашева һәйкәленә чәчәкләр куелды. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев Тәтешле районындагы гадәттән тыш хәл турында сөйли.
Тәтешле районында гадәттән тыш хәл. Районда көчле ел сыгу аркасында 70-тән ашу йорт һәм Гәрәбәш авылындагы социаль-мәдәни комплекстың кыйгы имерелгән. Бәхеткә яраланыучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Шүлгән биләмәһенә караган Гәрәбашта әле шәхси хаталарды төзекләндерү бара. Табигать казаһы эзмтәләрен бетерү буенча урында ашыгыс кәңәшмә үткән. Тәтешле хакимияте зыян күрүчеләргә төзелеш материаллары һәм техника бүлгән. Ошы турала Шүлгән авыл биләмәһе башлыгы Әлмир Суфияров һөйләй.
Социаль культурный центрның түбәсен алды инде аны ремонтлай башлады хәзер. Мәктәп, детский сад, финансы, хилшевская, акушевский полк, спортзал, сельский дом культуры, библиотека. Ал халкынакы төрле шәһәр инде, кемгә ничек эләккән инде. 70-тән артык йорт була инде. Ремонтлап бетерделәр, паника юк. Район администрациясы, транспорт, материал алырга ярдәм итте инде. Шифер, профнастил, кичә барысында кисәп бетерделәр. Ураганнар 10 елда андый булганы юк яры. Таш булган аны, 2 багана сынган инде, профнастил килеп түбәдән ашып килгәндә инде, тигеләрне кыскан. Бу кичке уннар тирәсендә инде ул. 9-лар уннар тирәсендә көтеп кайткан халыклар, малларын ябып калганнар.
Өфілі башқұрт эстрадыға үндіғы Фәриде Құдашываға хәйкәл қойылды. Мемориал ерсі ерләнген орында, мұсылман зияратында орынлаштырылды. РСФСР-дің атқаданған басысырдың һәм Татарстанның халық артисткіға Фәриде Құдашыва башқұрт эстрадығында яқты әд қалдырған ерсі. Тап ол республикала концерт башқарусанлығына негіз халусы болып тұра. Шишмә районында тиҙҙән Фәриҙә Ҡудашеваның музейы асыласаҡ. Йәмәғәт эшмәкәре Мостай Кәрим музейы етәксеһе Раушания Байғужина әйтеүенсә, әле төбәктә уның тормош юлын һәм ижадына бәйле экспонаттар йыйыу бара.
Бөтә ергә, бөтә илгә моң белән безнең шишмәбезне таныштырган апайыбыз, йырсыбыз, хандугасыбыз. Фәридә апайга багышланган бик күп шишмәле эшләр эшләнә. Багышланган урам астык. Фәридә апайның менә бүген шундый матур тантанага килдек. Унда безнең хакимият башлыгыбыз Фәлерзинуровыз бик күп күз салды. Шишмәләр ситтә кала алманык. Фәридә апайны без яратабыз. Уның менә хәзер 15-нче елда бит 95 яше була. Без аңа зур кисәләр, зур саралар әзерләйбез. Әдерек әдерләне башладық тәйінді. Фәридә апаның ерларын, Мұстайғайның ерларын әр вәғытті яңғырып тұра бізнің мәдениет ұсақларында.
Сәғуд Ғарапстанына хаш қылырға барыға тіләусі Башқұртыстан мұсылмандарына бұйыл юл яқынса 760 мүн хұмға түшесек. Рәсәй мөфтәләренең республикала хаж буенча вәкиле Илшат Хафизов хүзләренә караганда, сыгымдардың тагыла артуы ихтимал. Буның төп сәбәбе Мәккә һәм Мәдинәгә чартер рейстар түгел, ә даими авиамаршруттар менән усу. Быел хаҗилар сәфәре Өфе, Стамбул һәм Джидда калалары аша үтә.
Финанс секторын караганда, былтыр кем ноябрь-декабрь гыйнвар айларында акча төлеп куйды, алар 3500 долларга, ягъни 117 000 сумга путевка сатып алды. Һуңынан инде ул 4500 долларга әйләнде. 160 000 әйләнеп китте. Шуның өчен кемдер хаҗга барырга теләй икән, алдан хастарлары кирәк. Ахыргы вакытты көтүп ятырга ярамый. Хаҗның урындары сикле, аның квотасы бар. Рамазан аена 4500 түгел 5000 долларга ла бер путевка калмай сатылып ята торган була.
Бүген республика итәксе Рустам Хәмит 60 яшын билдәләй. Матбугат хезмәтенең хәбәр итүләренсә, туган көн Хәмитов өчен гадәттәге эш көне. Әле Рөстәм Хәмитов республика итәксеһе булу өчен көрәшә. Хайлау 14 сентябрьгә тәгаенләнгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республиканы, кемдер шәһәр көне дип атый. Мөстәкыйльлек яулау эшендә актив катнашып йөргән ул чакта Мәрҗани мәчете имамы, хәзер Яшел Үзәндә имам булып торучы Габделхамид Диннатуллин инде бу республика көне генә булып калды дип саный.
Үзебезнең республика алдында бу көнне зур җиңүләр белән без аны иска алабыз. Дөрестән дә ул бит инде шушы мөстәкыйльлек бераз җилләре искән вакыт. Безнең татар халкының үзенең тарихи булган әйтик мәдәниятенә дә, үзенең асыл теленә, үзенең диненә нығытып кайтуга тагын да игътибар арту белән шундый җиңү дип атыйбыз инде. Аннары инде шушы уңайлыклардан безнең халкыбызда күп ихтияҗлары булган, әйтик, менә шушы мирасыбызны, милли һәм дини мираслардан инде, бигрәк тә тел мәсьәләләренә күп төрле татар мәктәпләре ачылуы, безнең яңа хәвәскәр татар җырчылар яңа туып үсүе, яңа композиторлар дигән кебек, безнең гомуми шулай ук, әйтик, дин ачылышы белән бергә милләтнең дә ниндидер үзенең асыл кыйммәтле нигезләргә кайта алуы да шундый бер зур алга үсеш мөмкинчелекләре туып, шушы без моны шундый республика көне дип, без аны күп төрле тарафтан безнең уңышыбыз дип, без аны бәйрәм итәбез. Без бит инде асыл менә шушы безнең Болгар җирләребезне бүгенге көн менә бу ЮНЕСКО дәрәҗәсендә бөтен илләр алдында тарихи тик урын итеп танылуы да бу да безнең Болгар җирләре ислам тарихы белән, халкыбызның борынгы тарихы белән тагын бер уңайлык ачылып җибәрелүе дә бу да бу республиканың җиңүе дип карыйбыз. Менә бүгенге көндә безнең республиканың алга таба икътисад ягы белән үзенең башка Россия алдында бөтен башка республикалар алдында да ниндидер зур ниндидер дәрәҗәләрне яулап шушы җиңүгә ирешүе дә бу да бер бәйрәмгә тоташа торган бер билге дип атарга була инде. Шуңа күрә республикада бәйрәм булырга тиешле, дөрестән дә тагын зур хәерле теләкләр белән тагын зур үсешләрне алга куеп, менә шартларны куеп, тагын да халык файдасына, менә үзебезнең мәдәниятебезнең үсеше файдасына, милләт ара тынычлыклар саклап яшәү, дуслыкта яшәү, га карата шундый мөнәсәбәтләрне бәйләп яшәү, менә шундый юнәлеш белән Алла беса бәйрәм итеп яшәргә насыйп булсын, шулай. Ул безнең дин бәйрәме булмаса, дәүләтнең бик матур бәйрәме инде. Һәрбер хәрәкәтләрнең үзебездә үзәгендә дә катнаштык инде. Безнең әле ул вакытта, әйтик, менә бәйрәмнәр вакытларында без аны бит әле депутат итеп сайлауга да Казанда шулай безнең милли хәрәкәтләрнең башланган вакытлары инде ул. Ул вакытта да безнең милләт вәкилләренә кем булса да шушы әйтик халыкның менә бу вәкилләре депутат булып катнашсыннар дип бездә шу үзебезнең тавышларыбызны хәтта халыкларны да өндәп әйдәгез сайлыйк дип депутат итеп билгеләүгә дә катнашып җирдек инде. Аннар инде бу татар иҗтимаи үзәгенең дә беренче башланган адымнарында да анда да милли хәрәкәтләрдә ниндидер матур фатихалар биреп җыелышларда матур киңәшләр биреп шулай итеп катнашып йөрдек инде. Ул шуңа күрә дин әһелләре дә читтә калмады инде ул эшләрдә. Шуның өчен ниндидер нәтиҗәләр бәлки шуның аркасында уңай нәтиҗәләре дә булды инде. Безнең әле бит Кремль алдында да без хәтерлибез беренче чиратларда, беренче вакытларда шундый бу беренче хәтер көннәре дә искә алуда диге булган, анда да безнең Абдулхак Саматов та анда үзен дә катнашкан бар инде. Ул вакытта да бераз соңа таба ул бераз сәясәтләндергәч без инде катнашмый башладык, чөнки татар иҗтимаи үзәге үзләре дә бераз дин әһелләрен читләштереп калдырдылар. Шуңа күрә без инде соңа таба бик катнашмадык, чөнки бераз аның кыйммәте югала башлады. Бераз шуңа күрә без бит әдәп кагыйдәләрен саклап безнең бит андый эшләрдә хөкүмәткә шелтә сүз китермәсе итеп матур итеп алып барырга тырыша идек. Монда инде кайбер шундый шелтә сүзләр башлан, кайбер кешеләрнең теге сәяси яктан әйтүләр булгач, без инде андый эшкә катнашмыйбыз, андый эшне мәгъкул күрмибез. Һәм инде әйтик, безнең тынычлык саклауда, безнең халыкара татулык саклауга карата безнең төп максат өлешебез кертелә инде. Без шуңа күрә 90-нчы елларда бик кайнап жүрген вакытта да без катнашкан иде. Барыбыз да әйтәм ич, безнең катнашкан җирләр булмады инде. Безгә мөрәҗәгатьләр күп ирешә иде. Әле вакытта аннары мин инде Казанда ул вакытны әле хәтта Уфа диния назараты карамагында яшәдек бит без инде. Бер назарат иде. Татарстанның назараты 92-нче елда ачылды инде. Анда менә шул вакытта безнең бераз таркалу китте. Анда бәйрәм аның да дини эшкә катнашып киткәч, без аның bu hareketine karşı çıkarga turu kildiğinde burası. Vurak o Şallı'da kurultayı ütkerdi. Şallı'da. Hem de şuşu kurultayda anda retlep imamlar, din ehlileri katlaşmadı. Anda milli harekette bulunan halıklarına katlaştı. Din ehlileri tügül. Anda indi şu o vakta şu bir tarih bularak indi. İntik, Abdullah Ali Ulin'i müfti itip sayladılar indi. Biz indi anda alaytıp din ehlileri katlaşmadan andı kurultay o kabul etilmi, o dürüst tügül deyip biz anda şunu derak edip çıktık indi. Biz umami revişte nazaratlarının bulunmağı ne karatta da İşittirge özümüzün birdemlikini saklağı tarafında kubrek bulgan idik. Nu, şimdi zaman idi. Anı barısın işlelik leğre işte sile biterge de ağırlar. Abdullah Ali Ölin müfti etip buyulga şimdi Tataristan'a indi o vaxta kalıp bir kanaat bulmadı, kabul etmedi. Şankıra mine de müfti etip indi rastlağanlar idi. Mine şu vaxta indi biraz büyük umaysız hareketler de getirli yaktan bulga şimdi halık indi. Kanaatsizlikler Abdullah'a da bildirgeç. Benim indi bu işlerimde min iki arasında ot çıtıp geçemez. Şimdi vakitler o vakitte bir artık işlerge bizim merceni benim kulumdaydı o vakitte indi. Bizim kubkine meşitler, Azim meşti olsun, Bulgar meşti olsun, kubkine elikige ılı yaştaki imamlar şitiren meşitler benim karamaktaydı. Nereki min halıqara imamlarının da bir umaysız tige bir-birine tige tupas qarashlar, düşmanlıklar bulmasın için vaqt biz artık zor işlerge kirishmedik de. Şuna göre mine 98-nji yılda onlar indi Şaymiyev, Mitin Şaripovich indi mine umumi birleştiru kurultayın ötkerdi de. Şunun bilen mine Allah'a şükür Tataristan'da bir nazarat resmi aşılıp tınışlandı onları. Mine o umay buldu indi. Abulay mine şun bir vakitlerini biz ötkerge Türkiye'de. Aytemiz bizden kaynamağın yerler bulmadı indi. Biz bütün... Abulay min bu ünlükü mine bir umay karim indi. Mende Respublika aldığında mende beyrem ol driften de zor halık yavlağan, zor umuşlarga erişken neticelerine karata beye birlik şun bir beyrem indi bu. Şankara şulay gelecekte de matur etip geçerge umuşlarga erişirge Allah da nasip etsin. Biz ana suverenitet deyip kadar atap bulmayın. Çünkü anın suverenitet isepleri bir ezgine kaldı inanda etik. Biz gibi республика deyip kınayında. Bizden республика, bizden kını bularga deyişli.
Abdülhamid Zinnatulin bilen engemeni bizden internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlak.org.
Hatırlaysınmı sen, әлі кеше ғана ояндық біз қышқы ұйқыдан. Әй алғаннар юрғанын ашып аттық та біз, атладық таныш түгел юлдан. Бек күбә өйдік біз күкірәгін қағушы, батырлар нәсілі қорқатылар. Күбіміз құқтады, кімдердір сайлады, Akşalı hem tınış sokmaklar Bir güvenlik biz kükregin kavuşu Batırlar nesille korkaklar Göbe biz tuttada kendilerdir sayladı Akşalı hem tınış sokmaklar Eytesi sözlerini eytirge yaragaş Dəşməske irəndik ırışı Uylangan niyetler şüpşarga kümüldü Kırmadı biz jilge barışı Dəşkənler sataştı dilsizlerden kütüb Biz birge bildiyen sözlən Uzanlı parkında Başında kalgan, en dürüst atlagan izlerini Deşkenler sataştı dilsizlerden kütüb Biz birge bildigen sözlerini Uzanlı kar gündü, yol başında kalgan En dürüst atlagan izlerini Nişə үшәнші мәртәбә, қышқы юы жилі, Ялдыйып ойла біз ялғыштық. Мөгжизаға сусап, құрған ағашта, Яфрақлар көрірге тәрыштық. Әшләр тамағын туйдар. Дұшманға қушылды, Германгә бекләнде, Ишекләргә юсак куйдар. Байшандыр уяны дип безгә кычкырган, Иптәшләр тамағын туйдар. Дұшманға қушылды, Ишекләргә язак уйдыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 август көнне Казан Кирмәне Ислам мәдәнияте музеена Истанбулның Топкапы музееннан алып килгән Хәзрәти Госман чорында җыелган Коръәннең күчермәсе бүләк ителде. Куфы стилендә язылган Коръәнне музейга Ирсика оешмасы җитәкчесе Халид Эрен тапшырды.
Это вот академическое издание, да? А сейчас мы там пролистаем.
Мик Там шатлыклы вакыйгалар, вакыйгалар катнашуыбызны.
Оригинальный вопрос сарайдан булган бу сабын үзен Татарстанның танытылмасына катқыда булмасын да теменни ediyorum. Бу музейе тәкъдим итмек
кадерле дуслар, әлбәттә, шуның өчен бу рәхәтле бизге менә
Gelecekte de biz görüşmeyi bir işlere nasip olsun.
Kur'an-ı Kerim projesi de devam ediyor inşallah.
İnşallah.
Şanam bu Kur'an özünün berekatı bilen kilgendir. Şunun için bülaklardın da azap ısıttı güldür. En mühimiydi bana barı bir şundi bu bitimde bir ülasam bana 7-ci asırda parayı tırgan kul yazma. Анын факсимиль шулай басмасы да ул бик кыйммәтле музей экспонаты. Шуның өчен без инде белгечләр өчен генә түгел, һәр кеше, һәр менә музей, Ислам музеен бик безнең кунакларга бай музей, көн дә киләләр Аллага шөкер кеше. Ә инде бу Коръән килү белән тагы да күбрәк кунаклар туплар безне бүленми. Галимнәр өчен дә эш бар. Рәхмәтемне дә әйтергә телим Халид Бейга, чөнки ул үзен шәхсән безнең Татарстанның чын дусты, һәр чара белән шулай файдаланып, Татарстанга ниндидер шундый файдалы эшләргә тырыша, ул инде менә билгеле Казанның иң еллыгына да булды, инде менә хәзер тагы бик зур бүләк безнең уртак эшләребез дәвам итәр дип уйлыйм. Шуның өчен аларга аеруча рәхмәт һәм әйткәнемчә үз бәрәкәте белән килгән Коръән һич шиксез.
Хәзрәти Госман чорында җыелган Коръәннең күчермәсен бүләк итү тантанасын безнең интернет сәхифәбездәге видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.